De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do xoves. Hoxe estamos a 28, non? Sí, 28 de setembro. Dous días quedan para que... dous días e pico para que remate setembro, para que comente xa o mes de outubro. De momento, pois... con tempo, que diríamos, outonal, ¿verdad? Sí, propio de outono. Bueno, e temperaturas bastante altas, non crean, na xornada de onte, por exemplo, pois, bueno, tínhamos unha tarde con ceos anubrados, con de vez en cando salía o sol, pero sin frío ningún, incluso pola noite, ¿eh? Así que estamos disfrutando de temperaturas bastante agradables e ausencia de precipitacións, o que é preocupante por aquilo da seca, xa saben, ¿eh? Que non as temos todas con nós. Bueno, hai quen sí, hai quen cree que non hai ningún problema, pero hai outra xente que pensa que como non chova en algúns lugares os niveles dos encoros son preocupantes, ¿no? Así que si fai falta facemos unha novena ou algo deso, non sei se unha novena ou, bueno, en fin, unha rogativa a alguén, a quen corresponda para que chova, pero non para que caia unha orballada por aí pequena, non, para que chova, home, con contundencia, algo que alivie a situación dos encoros. Xa saben que aquí o meu compañeiro Paris Ares e eu temos diferencias irreconciliables en esta cuestión da chuvia, ¿eh? Que, bueno, non, parece que non estamos moi de acordo, pero bueno, xa digo, hai preocupación pola situación da sequía en Galicia. Donde, bueno, non sabe moi ben se vai chover ou non en Cataluña, donde seguimos pendentes do 1 de outubro, que é o domingo, dese referéndum que non será ou que non pode ser ou como seña. Hai novidades porque o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña tomou o control para evitar que se vote o 1 de outubro e ordenalle aos Mossos e a Policía e a Garda Civil que impida abrir os colexios electorais. O Alto Tribunal Catalán, eso sí, apartou a Fiscalía e asumiu o mando para impedir a celebración do referéndum. A magistrada Armas avala que o mando único de interior mande aos Mossos para que o 1 de outubro non se celebre esta consulta. Golpe sobre a mesa, neste caso, do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, que apartou a Fiscalía dos mandos para que non se vote o día 1. Agora, quen levará o control será a magistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, Mercedes Armas, cuyo objetivo é o mesmo que o da Fiscalía, impedir o referéndum, aínda que as vías para conseguilo difieren entre a xuiza e o fiscal. O fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, obrigou os Mossos de Escuadra a que precintaran este mesmo venres, mañá, os máis de 2.000 puntos de votación e a que as súas patrullas desaloxaran durante toda a fin de semana concentracións ciudadanas fronte a estes colexios. Mandou tamén impedir votacións que se produciran nun radio de 100 metros do local electoral, incluída a rúa. Bueno, pois a nova orde da xuiza díctase non só aos Mossos, sino tamén á Policía Nacional e á Garda Civil, e insta a impedir antes do domingo o uso de edificios ou locales para preparar a votación, aínda que sin a medida específica do precinto. O domingo, día 1 de outubro, en concreta magistrada ordena ya corpos policiais que non se poden abrir locales e se algún abre terase que cerrar. A magistrada, ao contrario que o fiscal, non ordena ningunha actuación que afecte a vía pública ou sobre as concentracións ciudadanas fronte aos colexios electorais. O que si coincide a magistrada e o fiscal en ordenar aos corpos policiales que se requise todo o material relacionado co referéndum, incluídas urnas, sobres electorais e incluso ordenadores. A incautación facerase, indica a magistrada, mentras o material se traslade aos colexios ou unha vez que se atope no seu interior. Tamén ordena impedir a actividade e ou a apertura de establecimentos públicos que utilicen como infraestructura logística do referéndum ou para o reconto, como son os centros de procesamento de papeletas ou de reconto dos votos. Outra das concrecións que fai a magistrada e que non fixera o fiscal é que o peche dos puntos de votación limitarase a aqueles espacios de nos colexios e institutos que se usen para votar e non a totalidade do centro. Recalca a xuiza Armas á policía que o resto de actividades que se fagan nos institutos e colexios, e moitos deles durante a fin de semana practicanse actividades deportivas, non se verán ou non se vexan afectados polo peche dos puntos de votación. Tamén razona o seu auto para ordenar todas estas medidas en que o goberno, empezando polo presidente Puigdemont, fixo caso omiso, unha clara inobservancia, di, da suspensión decretada para o 1 de outubro por parte do Tribunal Constitucional. E constata que a Generalitat burlou as medidas cautelares que dictou replicando e difundindo novas copias da páxina web do referéndum que ordenou pechar. Aínda que a magistrada non a menciona, o auto dictado o mércores ven a avalar a petición que fixou martes a Generalitat, que trasladou ao Tribunal Superior de Justicia. Puigdemont pediulle ao Alto Tribunal Catalán que apartara de forma inmediata a Fiscalía na investigación sobre o 1 de outubro. Argumenta a Generalitat que sobre o caso 1 de outubro en maus da magistrada, dende fai dúas semanas, o fiscal non pode ordenar ninguna medida sobre o referéndum, senón que ten que ser a propia xuiza que ten imputado por organizar este referéndum a Puigdemont e a todos os consellers por desobediencia, prevaricación e malversación, delito este último penado con penas de cárcere. A Generalitat, ademais da Generalitat, as órdenes da Fiscalía dictadas en paralelo á causa de Armas, como citación para interrogar a máis de 700 alcaldes, causarán alarma e críticas en sectores da política e da xudicatura catalana. A xuiza, en línea coa solicitude de Puigdemont, notifica a Fiscalía que debe cesar nas súas actuacións en relación co referéndum, en virtude do artigo 773.2 da Lei de Enxuizamento Criminal, que prevé esta medida cando exista un procedimento xudicial aberto sobre os mesmos feitos. E a partir de agora, todo o que queira facer a Fiscalía para tratar de impedir o 1 de outubro terá que pasar antes pola magistrada. Pois como sempre, como non podía ser do outro xeito, pois comezamos esta outra mirada falando de Cataluña ou coa mirada posta en Cataluña, donde faltan, bueno, pois tres días ou dous días e pico para o 1 de outubro, non? Esa data, en fin, que está marcada en todos os calendarios. Así comezamos con saúdos de rigor de novo para todos e todas vostedes, co agradecemento por, en fin, porque estean aí sintonizándonos, e tamén co saúdos a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que ademais comparte o micrófono neste espacio. Hola, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Si, sigue sin chover, tío.
Si, sí, unha peste de tempo esto vai ser terrible, que... vamos. Por certo, que se vai asomar un furacán, bueno, restos dun furacán dentro de nada, para esta fin de semana, o sea, non perda a esperanza.
Que, bueno, que non, furacán, non quero, digo que chova nada máis,
non vai afectar para nada, chega con forma de borrasca e bueno. De seguro que traerá felicidade o sábado, O sábado aí vai traer felicidade aí.
Unha puguiña.
O sábado e domingo, para felicidade túa.
Pero aí hai un anticiclón que está impedindo que chegue.
Claro que era unha peste, pois para felicidade túa na fin de semana, cando teñas libre, pois aí vai chover, aí ven para que quedes aí feliz e despreocupado pola seca. Non te preocupes.
Home, tampouco.
Non, que te vexo preocupado.
Tampouco.
Non te vexo preocupado.
Porque hai que tomar o pedal de tracos.
Pois nada, a desfrutar a fin de semana con agua. Ti tranquilo. Nada.
Bueno, pues nada, vamos, disfrutaremos el fin de semana. Estamos
no, te veis preocupado, por eso te digo.
Bueno, hombre, preocupado, sí.
Te veis preocupado,
como toda gente,
claro,
como toda,
claro, claro.
En fin, como toda gente responsable, ¿no? Vamos a ver.
Claro, no como a mí, que soy un responsable claro, total, absoluto, ¿no?
Estás dispuestos a dejar que se valeren los encoros de agua y luego, ¿qué pasa?
Sí, es terrible, están los 65%. Bueno. ¿No? Pff, ahora en outono, no sé qué va a pasar.
Mira, hoy es 28 de septiembre.
Sí, señor.
Y hoy es San Wenceslao.
¿San?
Wenceslao.
Ah, es San Wenceslao, sí, señor.
Así
no,
que...
Pues nada, parabéns.
Los Wences, parabéns.
Parabéns, hay Wences, hay moitos, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, un día como hoy, bueno, menudo día. Sí. Un día como hoy nacía Confucio, amigo.
Hombre.
Filósofo chinés, importantísimo.
Ay, pues, sí, que era o que, no tiene nada que ver con Kung Fu, ¿no?
Non, ese era David Carradine.
Sí.
Ese, nada, ah. Bah, por favor, pues entonces que hay un chinés, vamos, leva la clara. Por favor, Confucio.
Bueno, Confucio.
Todo exacto. Un persoeiro, filósofo chinés do ano 479 antes de Cristo. Tamén día como hoxe nacía
xa choveu dende aquela, tamén.
Sí, aquí máis.
Sí.
aquí máis seguro que, bueno, ali nos monzós tamén dan de duro.
Sí.
Bueno, un día como xe tamén naceu Eugenio Dors, escritor, xornalista, filósofo español, Max Schmeling, boxeador alemán, moitos dirán, este quen é? Bueno, pues este foi o que tumbou ao bombardero de Detroit, Joe Louis, dúas veces, Aí é nada. E, bueno, tamén no seu época foi utilizado. Un home, unha vida... Muy interesante, ¿eh? O aconsello que sí, que lean un pouquiño da vida de Max Schmeling. Por certo, foi un home que durou 100 anos.
Carai.
Cuidadín,
y eso que
cuidadín, campeón mundial dos pesos pesados.
Eso que algunha levaría tamén, ¿no?
Bueno, levou
aparte das que dile,
levou pero... vamos, as levou isto con un carné de identidade, ¿no? E estivo na Segunda Guerra Mundial, ou sexa, máis de paraquedista, imagínate, rompeu costela, rompeu nocellos, vamos, de todo, pois 100 anos viviu. E un home, a pesar de toda a mala prensa, lle botaron por riba unha boa persona. Joe Louis, que ao final acabou vencendo, ¿no? E tal. Uh-huh. El que yo tildaban de nazi, de malo e todas estas cousas, non? Pois Joe Louis morreu empobrecido, enfermo, pobre e tal, e foi o único que pagou toda a enfermidade del, incluso enterro, non? Sexa que cuidado. Uh-huh. Cuidado, bueno, aparte de máis cousas, xa digo, unha vida moi interesante de Max Schmeling. Tamén un día como hoxe nacera o actor italiano Marcello Mastroianni, o cantautor chileno Víctor Jara, que de final tan tráxico, Brigitte Bardot, tamén naceu un día como hoxe, Manu Leguineche, que está de cumpreanos, xornalista e escritor español, cumpre 76 aniños, E ti lembraste de Peridis?
Sí, hombre,
aquel xornalista gráfico, aqueles chistes aí que tanto nos...
Chistes de Peridis,
sí, señor, que eran míticos. Bueno, pois pues está tamén de cumpreanos, 76 aniños tamén cumpre hoxe. Tamén un día como hoxe nacía Silvia Cristel, que seguro tamén sabes quen é. Ainda que xente dirá, non sei. E Emmanuel, que? Non vichedes Emmanuel? Sí.
Daquela... Fixo algo máis fixo despois?
Sí, fixo Emmanuel 2, Emmanuel 3, Emmanuel 4 e Emmanuel 5.
Vale.
E non sigo porque, bueno, máis cousas,
Sí,
pasa que, bueno, destacouse por esa, non? Tivo unha vida tamén terrible, Silvia Cristel, terrible, moi trágica, moi trágica. Bueno, pois nace un día como xe. Tamén a cantante pop estadounidense Jennifer Rush, Sergio Dalma, está de cumpleanos hoxe, 53 aniños.
Sergio Dalma.
Galilea, pues aí está. Naomi Watts tamén, naceu un día como hoxe, a actriz australiana, e un día como hoxe nos deixaba pues xente moi importante como Herman Melville, novelista estadounidense que non se lembra de Moby Dick, ¿no? Pues aí está. Tamén o químico francés Louis Pasteur tamén nos deixaba un día como hoxe. O máis simpático dos irmáns Marx, Harpo Marx, que en realidade chamábase Adolf,
Sí?
Sí, pero cambiou o nome porque, bueno, Norteamérica, xa dende a Primeira Guerra Mundial, os alemáns non eran moi ben vistos porque os irmáns Marx tiñan ascendencia alemana,
sí.
¿No? E daquela, pois, nada, Harpo Marx nos deixa un día como hoxe, que, por certo, era calcadiño a Chico Marx, a Chico Marx, calcado. De feito, teñen feito probas de tocar o piano en locais e tal, e sustituirse un co outro, e a xente nin se enteraba, non? Cousas que, bueno, curiosidades. Tamén un día como hoxe nos deixaba André Breton, o afamado poeta francés, John Dos Passos, novelista estadounidense, Juan Pablo I, Papa que durou, vamos, moi pouquiño, pouco máis dun mes.
Que era o Sonrisas, non? Aquel que estaba sempre
sorrindo. Efectivamente, tal, sí. Foi o último Papa italiano da época, eh?
En fin,
un amor que deu moito que falar.
Sí, deu moito que falar.
Moito. Pois nos deixaba un día como hoxe. Tamén Miles Davis, o músico e trompetista estadounidense de jazz, e o cineasta griego Elia Kazan. E un día como hoxe, 28 de setembro, ademais de ser San Venceslao, pois o día de acción global polo acceso ao aborto legal e seguro. Isto non invento eu, isto está así escrito, que a mí nadie me acuse de nada, tal como corren os tempos, mellor facerse un seguro. E tamén o día internacional da sordeira e o día mundial da raiva, da rabia. O sea que xa ves, sí. Hai días para todo e hai días que, bueno, prácticamente monopolizan, non? Todas as celebracións. Hoxe un deses. Sabes, o que dá de si o 28 de setembro, Xosé.
Bueno, 28 de setembro non sei, pero o sábado 30.
Sí.
O sábado.
Sí.
Hai por aí en San Sebastián teñen a tamborrada,
a tamborrada,
¿no? Bueno,
sí,
pois
sí,
nós temos lúa chea de tambores. Que
lúa chea de tambores.
Sí.
Pero eso é eso que hora é?
Eso é as 8 da tarde.
Ah, bueno. Vale.
Venga. Lúa chea de tambores.
8 da tarde.
Sí, sí. Na praia de Santa Cristina.
Estaba pensando, hai teatro. Ai, hai musical, hai na
auditorio.
No auditorio. Ah, isto no, que en Santa Cristina.
Sí.
Ah, non. Temos musical en Mera. Menos mal. Bueno. Vale.
Lúa chea de tambores. Isto é unha especie de, como xa digo, en San Sebastián teña tamborrada, non? Bueno, sí. Pois aquí é algo máis cutre, con perdón, máis pequeno, quero decir.
Pase.
Pero
significado penso que é distinto.
Algo máis pequeniño que, sí, que esa tamborrada, pero bueno, que se trata de eso, de facer ruido.
Pero para
de
qué?
Facer ruido para chamar a atención. Para chamar a atención sobre vale. un trastorno.
Ajá, cal.
Que se chama, que é o trastorno da TDAH ou algo así.
Ah, sí.
Este, o trastorno de déficit de
atención, ¿no?
Sí,
creo.
Sí. Bueno, pois sobre este trastorno por déficit de atención e hiperactividade,
que afecta moito aos nenos, non?
Sí, pois esta actividade organiza a Fundación Ingada, que a fundación que axuda ás familias, sí, de que teñen este problema.
Vai ser o aire libre.
Vai ser o aire libre na praia de Santa Cristina.
Xa nos dirás a predición.
A predición para esa hora, en principio, sí, non debería de haber demasiado problema, pero bueno.
Mira que xa vai ser ter moita sorte, porque temos, sí, inauguración do paseo de Mera, bueno, do tramo te Canide. Temos despois o do tambores, eso pola, sí, mañán, pero o mesmo día. O sea que xa estás afinando moito, que a predición.
Bueno, pois pues a ver.
Que se salven os dous actos, a ver se pode ser.
Sí, bueno.
Ti algo farás, que ti tens aí mandereita, vamos.
Bueno, pois pues, o que hai lúa xa de tambores, é que todo o que queira ir ali, aínda se non ten tambor, bombo, en fin, ou algún aparello de percusión propiamente dito, pois pues, bueno, que o invente, é dicir, que se busque, eu que sei, unha pota, algo, para facer barullo.
Uy. Vale. Vamos, como nos vamos a poner.
Aí, vamos, para disfrutar. Isto é unha actividade en familia, así que poden ir os nenos tamén.
Os nenos, bueno. Estou acordando dos chiflaros dos faroleiros, daqueles famosos canariños, non sabes?
Sí, é
verdade. Que as nais, ai que bonito, vou mercar yo neno. E despois de hora e media o neno, detrás, xa vamos, os nervios como que facían clic.
Sí, o cacharriño costaba 2 ou 3 euros, e depois pagabas 10 porque te quitaran de riba.
Vamos. Pues esto, vamos, puede ser así más o menos.
Recomprabas yo, rapaz, y dice, mira, Luchi, 10 euros se da cacharro.
Pero bueno, está o éxito está asegurado porque notar se van a hacer notar y saben, ¿no? Chama la atención frente a estas enfermedades.
Bueno, pues nada, a marcha de eso, como digo, hay que hablar do tempo para ver cómo ven. Que,
pues sí.
Bueno, pues sí. No sé, a ver, pero Meteo Galicia tampoco ten tan claro esa cuestión de que va a llover, ¿eh? Pero
sí.
Bueno, a ver.
Bueno, pues a ver, vimos cómo.
De momento hoxe unha peste, ¿eh? O sea, sigue a peste do bo tempo, quero decir, o sea,
desastre. Sí,
desastre. Sí. Pouco anubrados ou despexados, temperaturas en ascenso lixeiro, vento de compoñente sur,
que horror,
en fin,
que horror,
nada. O sea, que hoxe nada de nada.
Xa non podemos...
Mañá hai esperanzas.
Esperanzas.
Sí, de que chova un pouco pola mañá.
Ah, pois xa pode chover, sí, porque temos as patacas xa recollidas, xa pasou inspección do Comontoro, xa nos puxo, sí, ben, o sea que...
Así que mañá, venres, pois unha... hai unha profunda borrasca, esa que falabas ti, está situada ao noroeste de Irlanda.
Ah, ahí está, ahí está.
Pero parece que, sí, a influencia do anticiclón, que está nas Azores, vai frenar bastante a chegada desa borrasca, polo menos por aquí, e chegará, pero con moi pouca intensidade. Chegará,
se vai a quedar en Ortigueira, sí, aquí a Lorbe xa non chega.
Agárdase mañá, para mañá, eso sí, algunha precipitación, ceos con intervalos anubrados, precipitacións intermitentes no noroeste e menos nubes no resto. Temperaturas mínimas en cambios e máximas que sufrirán un lixeiro descenso.
Mañá, iso mañá.
Sí, iso mañá. Uh-huh. A predición é que, bueno, que durante a mañá e incluso a tarde poida caer algunhas precipitacións, pero irían desaparecendo pola noite. E para o sábado, de momento, nubes pola mañá,
sí,
nubes pola mañá,
sí,
o das precipitacións en torno a un 35% a probabilidade de,
nada,
da Meteo Galicia,
iso non é nada.
E a partir da tarde, pois, descende a probabilidade de precipitacións,
sí, ah, bueno,
e en principio, se si non cambian as cousas, pois non se agardan precipitacións para o sábado. Segundo, sempre a predición de Meteo Galicia.
Bueno, como chova, vou me acordar
son
de ti.
Son predicións.
Vale.
E o domingo, pois, agarda esa influencia anticiclónica, algunhas nubes no noroeste, durante a mañá, apertura de claros pola tarde. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que estarán en lixeiro ascenso. Vale. Eso sí, o que notaremos o sábado é un descenso, sí, das temperaturas.
Bueno, normal,
porque o tempo,
¿no?,
virará ao norte, as temperaturas descenden un pouco con respecto ás destes días que foron,
bueno, onte fixo moita calor.
Moita calor, sí, temperaturas moi suaves.
A domingo non importa pola tarde, porque vou ao cine aí a...
Sí.
Sí, vou ao cine aí a...
Pensei que ibas a votar, pensei que ibas a Cataluña a votar.
Mais ou menos, vou ao cine, sí, a ver oito pelidos catalans. Ou seja, aquí, a cousa, aquí estamos moi pegadiños a actualidade.
Sí, sí.
E é unha película para pasalo ben. A 7:30 aí no auditorio da fábrica, por si non o sabes.
Sí, señor. Moi ben, pois nada, despois do pronóstico do tempo, repasamos brevemente a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses, pasamos a outra cousa.
Imos.
Zaboveño a decir lo que xa dio o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Comenzamos pola portada de La Voz. A Garda Urbana de Barcelona custodia as urnas do Estado para evitar que señan utilizadas o 1 de outubro, sinala este diario. Tamén que a ANC, a Asamblea Nacional Catalana, dá instruccións internas para madrugar o día 1 é lograr colas xigantes diante dos colexios. Sinala que hai bandeiras españolas nas fachadas de edificios das urbes galegas, que Ada Colau pide á Comisión Europea que interveña en Cataluña e que Manuel Valls di que a independencia de Cataluña sería o fin de Europa. Manuel Valls é o ex primeiro ministro francés, que asegura que faltan voces europeas que se pronuncien sobre o referéndum. Máis cousas na portada de La Voz. Sinala este diario que os donos das ITVs en Galicia venden o grupo por 100 millóns.
Os donos das ITVs?
Sí.
Eso non é unha concesión?
Sí, unha concesión, claro, unha empresa que ten esa concesión, pero vende a outro grupo.
Ah, concesión incluída?
Claro.
Eso podese facer?
Supoño que sí.
Sí.
Parece que sí.
No, pregunto, porque, vamos, non sei, como concesión penso que era unha cousa pública, non? Pero... Uh-huh. O sea, ti tens unha empresa, te dan a concesión e despois pues ti podes vender eso,
vendes
a, ¿no?,
empresa a outra que sigue coa concesión, claro.
Ostrín, iso é legal?
Pois debe ser, sí.
Ah, vale, ven.
Bueno, o que contabas ti, o furacán María, que afectará a Galicia, convertido nunha borrasca, sinala tamén, destaca tamén La Voz, a inflación que repunta, suben os precios a 1,8% en setembro polos alimentos, uh-huh, e as bebidas. A Xunta xa fora avisada das viaxes sin control ás CIES, di tamén La Voz. Absolto o Vigués, acusado de abofetear o seu fillastro porque a xuiza duda da versión do neno. Detido en Pamplona un dos maiores traficantes de armas da Rede Escura, e o goberno local da Coruña axudicou a fins da Marea dous contratos máis do CoLab, sinala tamén La Voz.
Ajá.
Miramos la opinión, Paris.
Miramos,
que
pues,
conta.
Pues conta de entrada con foto que o Concello da Coruña, investigará o seu papel na dictadura en beneficio dos Franco. Tamén que o dragado da Ría do Burgo, dá o paso necesario para ter financiación e prazos. Non sei por que me dá que van chegar as eleccións,
Sí.
Me dá novamente. Tamén que o Concello da Coruña saca a concurso o carril bici de 5,3 km entre a Marina e a Pasaxe. Tamén que o túnel da Marina opta un premio que titula tamén la opinión que a Garda Urbana custodia as furnas do Estado para evitar que se usen un de outubro.
Un de outubro, sí.
Ahí está. Tamén titula este xornal que a Deputación aumenta os fondos do Plan Único, que abren unha investigación a Ryanair polas cancelacións, que as inspeccións de traballo na recolección axitan o campo galego, Emprego abre expedentes por usar persoas sin contrato na recollida de patacas. Oye, este é unha excusa fantástica. A mí cando veño familiar, oye, me axudas a recoller a pataca.
Non podo que
está un toro aí, meu, encantado, pero non pode ser, que hai especios. Pois iso, as vendas do comercio galego medran por riba da media, outro titular. Tamén, luz verde a reforma do centro de saúde de Arteixo, demandada hai unha década, outro dos titulares. Urbanismo baixo fianza en Abegondo, outro titular máis que suxerente. Tamén, doenzas de antaño no presente, outro dos titulares. Que Oleiro se axunta, pelexanse por 51 euros, outro tamén dos titulares. E a renda sostén a recadación fiscal en Galicia.
Esa da pelexa polos 51 euros e esas tasas que lle demanda a Xunta Portos ao Concello de Oleiro, se que como o Concello de Leiros non quixo pagar esa tasa porque di que non organizou ningunha festa no Porto de Lorbe, pois reteñen unha subvención para unha obra, para a obra dun camiño en Mera.
Sí, o malo non é eso, o malo que como quedes como moroso, non? De pois eso, dos tributos, pois non che conceden subvención ninguna ni nada, non? Ese é o tema.
Bueno, imos agora coa portada del Ideal. Destaca que a obra de Linares Rivas bloquea o principal acceso ao centro urbano, sinala este diario. Tamén que sobre Cataluña, que Trapero, que o maior dos mozos, alerta de que precintar locales da consulta afectaría a orde pública. A Audiencia Nacional ve sedición no asedio á Garda Civil en Barcelona. Ferreiro achaca a inacción do 091 a inseguridade na Sagrada Familia, destaca tamén o xornal coruñés. Etel Vázquez acusa a Marea de ser un muro de contención que impide a cidade recibir investimentos. A Deputación investirá 166 millóns na provincia entre este ano e o 2018. O Parlamento de Galicia demanda un estudo para recuperar Meirás. E Feijóo e Villares protagonizan un duro enfrontamento no Parlamento galego. Tamén sinala el Ideal que Medio Ambiente presentará un novo servizo de basura aos traballadores o mércores. Fala da Concellería de Medio Ambiente da Coruña, a concelleira María García, que denostou sempre o actual contrato do Servicio Municipal de Recollida de Basuras e Limpeza por considerar anticuado. O contrato non medrou, pero a cidade sí, e presentará un novo servicio aos traballadores o mércores. O Concello oferta, o Concello da Coruña, espazos amables co galego na súa oferta de outono, sinala tamén este diario. Tamén que a Xunta de Galicia multa con casi 1 millón de euros as 4 navieiras que teñen a concesión das illas Cíes, e que Oleiros, o Concello de Oleiros, denega ou denuncia que a Xunta lle denega unha subvención porque rexeita abonar unha tasa. Medio Ambiente acepta a petición dos mariscadores para aumentar o espazo a dragar na Ría do Burgo. A través da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa do Mar, limpará unha superficie da ría maior da que tiña previsto no seu proxecto de dragado, atendendo ás peticións do colectivo de mariscadores, sinala tamén el Ideal Gallego. Bueno, e agora parece que non temos hoxe comunicación coa policía local, Paris.
Pois non.
Non conseguimos a comunicación coa policía municipal.
Chamamos aí a todos lados, pero nada, non.
Nada.
Non debe dar traballo.
Bueno, pois nada. Rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe, como é xoves, dedicamos a segunda parte ás actividades do CEIDA. Será despois do boletín, aquí en Radio Oleiros.